Jeg har tænkt, at jeg i aften skulle sige lidt omkring bøn. At det var det, der skulle handle om. Og det er jo sådan, at Jesus kort efter, at han har lært disciplene at bede fader vor, så siger han følgende omkring bøn. Be, så skal det gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Det er store løfter, som Jesus han knytter til bønden i vores Bibel. Og måske derfor, fordi det er så store løfter, og fordi bønden har så stor værdi, så kan jeg nogle gange finde det lidt frustrerende, at jeg kan opleve, at bønden den ikke fungerer. Hvad jeg mener med, at min bøn den ikke fungerer altid, det kan jeg måske bedst beskrive med nogle ord, som jeg låner fra den her bog af Max Lucado, der hedder Før Amen. I kan lige prøve at høre nogle få linjer om, hvad han skriver. Og måske så kan I genkende jer selv deri. Jeg kan i hvert fald genkende mig i dem. Han skriver sådan her. Hej, jeg hedder Max. Jeg er i behandling, fordi jeg har ondt i bønslivet. Jeg døser hen, når jeg beder. Mine tanker de flyver hid og did. Og hid igen. Hvis der var noget, der hed åndelig ADHD, så ville jeg have det. Når jeg beder, så kommer jeg til at tænke på tusind ting, jeg skal have ordnet. Jeg glemmer næsten den ene ting, jeg havde sat mig for, nemlig at bede. Længere hen, så siger han, bønnen, det er et puslespil. Det er en gåde. Og vi er ikke de første, som bønnen har frustreret. Der er mange velkendte navne, der har længes efter en løsning på bønnens gåde. Der er blandt Johannes og Jakob, Andreas og Peter. Og da en af disciplene sagde, Herre, lær os at bede, så var der ingen af de andre, der protesterede. Der var ingen af dem, der vinkede afværende og sagde, jeg ved da godt, hvordan man beder. Jesu første efterfølger, de havde hårdt brug for vejledning i at bede. Det er faktisk det eneste, vi hører, at de beder Jesus om at undervise dem i. Så langt lige Max Lucado her. Jeg oplever sådan i mit eget liv at have et behov for at have fokus på bøn, og også på undervisning ind i bøn, og derfor så har jeg valgt at bruge lidt tid på det her med bøn i aften. Også fordi, at det er jo en fuldstændig fundamental del af det at være kristen. Uden bøn, uden Bibel, så er der ingen, der formår at være og fastholde og vedblive med at være et Guds barn. Det er i bønnen, det er i Bibelen, vi møder Gud selv. Det er gennem bønnen og gennem Bibelen, vi kan fastholde vores relation med Gud. Det er i bønnen, vi kan være sammen med Jesus. Bare ham og mig. Calvin, han har kaldt bønnen for troens hoveddisciplin. Troens hoveddisciplin. Og når det er det, så er det jo også klart, at det er et sted, hvor djævlen han sætter ind. Og det er jo så derfor, at bønnen kan blive en kamp for en kristen. Og jeg tror, der er mange, der måske ligesom mig kæmper en gang mellem bønnen, og derfor så skal vi tale om det. Og så er det, jeg har valgt en lidt utraditionel vinkel på det. Jeg har nemlig valgt, at vi skal prøve at se på, hvad det er, Jesu mor kan lære os om bøn. Fordi hun lærer mig i hvert fald mange ting, som kan være til hjælp i mit bønsliv, hvis jeg husker på dem og ser godt efter. Inden vi skal kigge på det, så skal vi lige bede kort sammen igen. Jeg kan erfare i himlen, vi takker dig, fordi vi har bøndens vej til dig. Tak, fordi vi der får lov til at være i tæt relation med dig. Tak, fordi at du vil os og ønsker vores bøn, samtalen med os, og være sammen og være i relation med os. Og vi beder dig om, at du må hjælpe os med at søge den. Så takker dig, fordi at du har lovet at være nær hos os nu også, og vi beder dig om, at du må gøre det stille i vores indre og åbne dit ord for os. Amen. Vi skal læse en tekst fra Johannes 2, 1-11 om bryllup i Kanaan. Vi bliver siddende, men vi læser det i Jesu navn. Johannes 2, 1-11. Der står der sådan her. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Det var 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse. De rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra. Det vidste de tjener, som havde øst vandet op. Så kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Her hvor vi kommer ind i historien, der har Jesus brugt et par dage på at kalde flere af sine disciple. Og nu tager disciplene og Jesus så afsted i fælles flok til et bryllup i Kana, hvor i hvert fald Jesus er inviteret. Jeg tænker næsten, hans disciple, som er blevet kaldet for nylig, de har formentlig ikke været inviteret. Det bliver de så nu af Jesus. Og jeg ved ikke, om det var kutyme dengang, at gæsterne, de selv inviterede gæster med, og så man drager en god og stor flok afsted til bryllup. Måske har det været det. Og måske er det så også forklaringen på, at vinen den slipper op før tid. Og det her med, at mad eller vin det slipper op, det er jo en frygtelig pinlig ting for verden. Det må bare ikke ske. Det er en stor vanære, og det har det især været til en bryllupsfest. Et bryllup, som jo er festen over alle fester. Men vinen, den slipper op, læser vi. Så noget kunne tyde på, at der måske er flere, der har taget gæster med. Der er flere, end der var beregnet vin til, i hvert fald. Og så kan vi læse, at Jesu mor Maria, hun er ligesom kvinder, de er flest. Hun lægger mærke til en hel masse, som vi andre måske ikke så tit lægger mærke til. Hun har måske siddet og set på ham her skafferen, vi læser om. Hun har set, at han havde ansvaret for maden og for vinet. Og måske har hun set, at han begyndte at blive lidt bleg i ansigtet. Det kan være, hun har set, at han løb hen til lageret og kiggede lidt ind i køkkenet og snakkede med tjenerne og dem, der skulle servere. Og så har hun fundet ud af, at de var ved at løbe tør for vin, længe inden festen den var slut. Og hvad er det så, Maria hun gør? For det første så gør Maria det, at hun går det rigtige sted hen med sin bøn. Hun har set det uheldige her i situationen, og hun har set, hvor nødvendigt det er, der findes en løsning. Festen den er hen på aftenen, de har nok været i gang et stykke tid. Butikkerne de er formentlig lukkede, og verden han kunne ikke bare gå ud og købe nyt vin. Så han er virkelig på spanden. Det forstår Maria godt, så hun går hen til Jesus med problemet. Egentlig er det jo ikke Marias problem, men af kærlighed til værtsfamilien, så går hun til Jesus, fordi hun ved, det er det eneste rigtige sted at gå hen. Det er kun ham, der kan hjælpe, ved hun. Maria går det rigtige sted hen. Maria, hun kunne godt have valgt at gå ned i byen, begynde at banke på hos købmænd, se om hun kunne banke en købmand op, som ville sælge noget vin. Eller hun kunne løbe rundt til naboerne og se, om hun kunne banke naboer op og høre, om de havde en rest vin, de kunne undvære. Måske var det håbløst, og måske har hun vidst det. Men hun ved, hvem Jesus er og hvad han kan. Så hvorfor ikke bare gå til ham først? Det er det første, jeg tænker, jeg kan lære af Maria. Jeg må indrømme, at nogle gange, så, når jeg har problemer og udfordringer, så gør jeg en hel del selv for at løse dem. Og så kommer jeg i tanke om på et tidspunkt, jeg kunne også gå til Jesus med det. Jeg kunne også lægge det frem for ham for at få hjælp. Det er det første, vi kan lære Maria. Vi skal vælge den lette løsning. Vi skal gå til Jesus først, det rigtige sted hen. Og det gør hun. For det andet, så siger hun det, som det er. De har ikke mere vin. Maria, hun kommer ikke med lange forklaringer på hendes observationer. Hun kommer ikke med nogle fine formuleringer. Hun kommer med den her umiddelbart helt konkrete bøn, bare næsten en konstatering. De har ikke mere vin. 5 ord. Det minder mig lidt om, at Jesus han er ikke afhængig af mine mange ord. Han er ikke afhængig af mine mange bønner. Han er ikke afhængig af, at min bøn skal have en bestemt form eller mønster, for at han tager imod den. Nogle gange så har jeg brug for de mange ord. Nogle gange så har jeg brug for at lægge alt over til ham, fordi de giver mig tryghed og vide, at alt er nævnt. Som mennesker og som person, så har jeg nogle gange brug for at komme af med det hele. Og derfor så bruger jeg mange ord. Andre gange så har jeg det sådan, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal bede. Så er det godt at kunne ty til de bønner, som vi har i vores Bibel. Blandt andet i salmernes bog. Og så er det også godt at vide, at vi kan i vores Bibel se, at Jesus, han går i forbøn med mig, for mig. Så jeg kan stille mig hos Jesus, og så kan jeg sige til ham, ske din vilje, Jesus. Jeg synes, at det er stort af Maria, at hun kommer med den her bøn til Jesus. Vi sang før i den her SOS nummer 594, vers 3, sådan her. De ringeste småting, som kommer på din vej, og bring dem til Jesus, så vil han hjælpe dig. Til intet at forringe din frelse at betro. Nej, sig det kun til Jesus, så får dit hjerte ro. Det er en fantastisk gave, vi har her i bønden. Der er ingenting, der er for stort, og der er heller ikke noget, der er for småt at bringe til Jesus. Vi kan vitterligt komme med alting til Jesus. Han vil så gerne lytte til os. Han vil så gerne være sammen med os. Han vil så gerne vise, at han bærer med og går med. Og derigennem kan han give vores hjerte ro. Jeg lægger mærke til Marias bøn også, at hun kommer ikke med løsningsforslag. Hun har ikke set Jesus gøre vand til vin, før går jeg ud fra. Men det er muligt, at hun har haft hovedet fuld af gode forslag, jævnfør også det, vi talte om før, med at løbe ud i byen. Men det gør Maria ikke. Hun kommer bare med sin bøn. Eller hun kommer retter med sin forbøn. Bøn er jo at fortælle Jesus blandt andet, hvad vi mangler. Forbøn det er at fortælle Jesus, hvad det er, vi ser, at andre mangler. Bøn er også mange andre ting. Bøn er også undring og forundring, taknemmelighed, lovprisning, tilbedelse og tak. Men lige nu handler det om forbøn, Marias forbøn. Hun har set, at der er nogen, der mangler. Nogen, som hun har kærlighed til og omsorg for. Nogen, som står i en pinlig situation. Og det siger hun nu. De har ikke mere vin. Og hvad gør hun så? Det er den tredje ting, vi skal lægge mærke til, hvad Maria nu gør. For hun gør ikke mere. Maria, hun ved, at Jesus kender hendes nød. Maria, hun ved, at Jesus han kan hjælpe, hvis han vil. Nu er det lagt over på ham. Og Maria, hun ved også, at Jesus har ikke brug for hendes hjælp til at afhjælpe problemet, til at opfylde hendes bøn. Så hun holder sig til det, hun kan. Hun holder sig til at bede. Det kan vi også lære af, tænker jeg. At holde os til at bede. Gud har ikke brug for vores hjælp og vores forslag. Gud, han ønsker vores bøn. Han ønsker også, at vi kommer med den bøn, som vi i vores eget sind tænker er en umulig bøn. Den bøn, som vi tænker, det er der ikke nogen udvej på eller nogen løsning for. Men for Gud, der er alting muligt. Han er almægtig. Han er grænseløs. Jeg kom til at tænke på Naaman. Ham husker I måske, den her mægtige herrefører, som havde bortført en israelsk pige. Han var spedalsk. Og pigen fortæller ham, at i Israel, der er der en profet, som har fået magten til at helbrede sygdom. Han kunne også helbrede Naaman for hans spedalskhed. Og via nogle omveje, så er det Naaman, han kommer til Elisa. Men der går det slet ikke, som Naaman havde planlagt. Elisa, han gider ikke engang at komme ud og tale med ham. Han sender bare besked til ham gennem sine tjener. Og den besked, han får, den giver slet ikke mening i Naamans hoved. En besked om at bade sig 7 gange i Jordanfloden. Hvad skulle det hjælpe? I anden kongebog, der læser vi, hvad hans reaktion er. Naaman blev vred og tog afsted. Han sagde, jeg tænkte, at han selv ville være kommet ud og have stillet sig op og påkaldt Herren sin Guds navn, og ville have svunget sin hånd over det syge sted, så spedalskheden var forsvundet. At Damaskus' floder, Abana og Parpar, ikke bedre end alle vandløb i Israel, kunne jeg ikke bade dem at blive ren? Og så vendte han sig om og drog bort i vrede. Der er 2 ord her, vi skal lægge mærke til. Især, jeg tænkte, siger Naaman. Jeg tænkte. Naaman, han fik Guds anvisninger igennem profeten. Men han troede ikke på hans ord. Det var for nemt. Det var for ulogisk. Han havde tænkt det anderledes. Forestillet sig noget helt andet. Og på den måde, så er han ved at gå glip af bønhørelsen. Ved at gå glip af velsignelsen. Nogle gange kan jeg godt tænke om, vi går glip af velsignelser og bønhørelser, fordi vi i vores hoved har en masse forestillinger om, hvordan det er Gud, han skal løse det problem, som vi kæmper med. Hvordan han skal svare på vores bøn. Må vi lære Maria at komme til Jesus med vores bøn, og så bare holde os til det. Lær at lægge det fra os, som vi har lagt over til Jesus. Det er faktisk en del af bøndens hemmelighed, som mange af os nok har svært ved at lære. Vi beder til Jesus. Vi beder til ham og beder ham om at løse vores problemer. Vi beder ham om at hjælpe os med at bære vores byrder i vores hverdag. Men vi har så svært ved at lægge det over til ham og ham alene. Hør Gud mod min bøn? Vil han høre min bøn? Hvordan skal det gå? Det er jo så håbløst. Og der er faktisk mange, de ender med, efter at de har lagt bønnen over til Jesus, så tager de bønnen tilbage igen. Så samler de byrden op igen, og så går de ud af bønnen, som de gik ind i bønnen. Det er slet ikke det, Jesus han ønsker. Vi kan se det over på vores vej her. Jesus han siger, I skal komme til mig. I der er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Læg byrden hos mig. Det handler om at have kendskab til Jesus. Og hvile i, at når vi har lagt bønnen over til ham, så er problemet hans. Så er ansvaret hans, fordi magten til at løse det, det er hans. Det er der en kæmpe hjælp at hvile i og erfare. Men det tager tid. Det tager tid sammen med Jesus at lære det. Men det kan læres. Med Guds ånds hjælp kan vi lære det. Og så kan vi erfare, at når vi har lagt noget over til Jesus, så får vi en forundelig fred. Når vi har lagt problemet i Jesu hænder, så kan vi gå tilbage til det, vi før var i gang med. Velviden, at han tager sig af det. I stedet for uro, utryghed og frygt, så kan vi få lov til næsten med en barnlig nysgerrighed at sige, gad vide, hvordan Jesus han vil løse det, som jeg har givet ham nu i min bøn. Det bliver interessant at se, hvordan han klarer det. Det er fantastisk, hvis man kan nå dertil. Som vi også synger i en sang. Herre, det er spændende at bede, lad din vilje ske. Når noget af det er blevet lagt over på Jesus, så betyder det, at det er taget fra dig. Det gælder i syndsforladelsens rige. Det gælder også i bøndens rige, i bøndens verden. Det skal vi huske. Vi skal tilbage til bryllupsfesten, fordi hvad er det nu, der sker? Maria, hun har konstateret problemet her. Hun er gået til Jesus med det. Hun har sagt det, som det er. Nu er det lagt over til ham. Men hvad er det så, der sker? Så sker der det, at Jesus han giver hende svar, som i vores ører lyder både hårdt og afvisende. Jesus sagde til hende, hvad vil du, min kvinde? Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Det er måske ikke lige det bøndesvar, vi håber på. Sådan en afvisning, det kunne godt få en til at lade være med at komme en anden gang. Jeg tror, at når svaret bliver så hårdt, så kan det hænge sammen med, at Jesus han oplever det her som en fristelse. En fristelse til at handle, til at vise, hvem han er, før hans time var kommet. Min time er endnu ikke kommet, siger han. Den her hårde retorik, den mødte Peter jo egentlig også. Peter havde lige bekendt, at han troede, at Jesus var Kristus, den levende Guds søn. Kort efter fortæller Jesus, at han skal gå til Jerusalem og lide og dø, hvilket får Peter til at udbrede, nej Jesus, sådan må det ikke gå. Og så er det, at Jesus siger de hårde ord til Peter, vig bag mig, Satan. Sikke en nedtur for Peter. Det ene øjeblik er han høj på strå, Jesus han kalder ham for den klippe, han skal bygge kirken på, og den næste øjeblik siger Jesus til ham, vig bag mig, Satan. Årsagen her er klart, at Jesus han kunne se, at Peters ord var imod Guds vilje. Jesus han skulle lide og dø. Jesus han var underlagt Guds vilje, både i hvordan han kom ind i verden, hvordan og hvornår han skulle begynde sin tjeneste, og hvordan og hvornår han skulle afslutte den. Lige nu der står vi ved hans begyndelse. Og nu sker der noget interessant. Fordi hvad er Marias svar på Jesu afvisning? Bliver hun flov? Bliver hun sur? Bliver hun skuffet? Det fremgår ikke rigtigt. Det ser ud til, at hun bøjer sig for hans svar. Hun forstår nok ikke, hvorfor hans svar er så hårdt. Men hun ved, at Jesus han altid har ret i det, han siger. Og det rokker ikke ved hendes vished om, at når jeg har lagt en bøn over til Jesus, så handler han på bønnen. Derfor så gør hun også noget. Hun går hen til tjenerne og siger, gør hvad som helst, han siger til jer. Hun ved ikke, hvad der vil ske nu, men hun ved, at der vil ske noget, fordi hun har bedt til Jesus, og sagen er i hans hænder, så svaret vil komme. Det vil det også for os, når vi beder. Svaret vil komme, men det kommer på den måde, i den form og til den tid, som Gud han vil. Nogle gange så oplever vi, at svaret kommer hurtigt. Andre gange så må vi have stor tålmodighed. Og nogle gange så ser vi måske ikke svaret, fordi det ikke kom på den måde eller i den form, som vi havde tænkt, som vi havde forestillet os, ligesom Naaman. Luther han har engang sagt, vi beder om sølv, men Gud han giver os ofte guld i stedet for. Hvis Gud straks gav os de ting, vi ønskede at få, så kunne vi ikke få de ting, han ønskede at give os. Jeg tror, det er tit, at vi ikke ser bønhørelserne, fordi Gud han svarer helt anderledes, end vi havde forestillet os. Bønhørelsen den er der, men vi opdager den ikke. Nogle gange så får vi noget andet, noget bedre i Guds øjne, end det vi har bedt om. Gud han giver os guld i stedet for det sølv, vi har regnet med. En af de grunde til, at vi måske ikke altid opdager bønhørelserne, det kan være, at vi ikke tager os tid til at lytte. Tid til at være sammen med stilhed med Gud. En stor del i det med at bede, det består i at lytte. Bøn er jo egentlig samtale med Gud. Det er en relation med Gud. Og det er i stilheden, at Gud han taler. Jeg har tidligere reklameret fra bøndens verden. Jeg tror også, jeg har fortalt den her historie, jeg nu skal fortælle. I kan købe den over min bogsal her. Og en del af min prædiken er også inspireret af den her bog af Ole Hallesby. Men han skriver et sted om det her med at lytte. Vi taler med Gud om mange ting. Mange gode ting. Vi taler hele tiden. Og når vi så har talt i kortere eller længere tid, så siger vi amen og går. Tænk, hvis du gjorde sådan ved din læge. Når det bliver din tur, så går du ind. Han tilbyder dig en stol. Du sætter dig ned. Du fortæller om dine smerter, dine ubehag, dine besværligheder. Og når du har snakket godt og længe, så rejser du dig. Så siger du tak, tager din jakke, og så går du. Hvad vil lægen tro? Sandsynligvis så vil han tænke, at det her menneske, det er godt nok ikke nemt at hjælpe. Det er sådan nogle patienter, Gud han har besøg af i massevis hver eneste dag. Det er derfor, vores tid i bøn kan betyde så lidt for os, fordi vi går ud, som vi gik ind, og Gud han ser så modigt efter os. Han har så meget, han gerne vil sige til os. Bare vil blive siddende stille og lytte lidt. Gud han taler i stilheden, så vi skal komme til ham. Vi skal blive hos ham. Vi skal lytte, og vi skal vente. Det der med at vente, det er noget af det sværeste. Vi talte til bibelkredsen aften omkring det her med bøn. Og jeg husker, der var en af jer i vores bibelkreds, der fortalte, at hun ikke sagde amen efter sin morgenbøn. For på den måde var hun i bøn hele dagen. Hele dagen i samtale. Hele dagen i relation. Det har jeg taget til mig og øve mig i at lære. Ikke at sige amen. Men kom til ham. Bliv ved ham. Vær i relation med ham. Lyt til ham. Og vent på ham. Maria, hun venter nu. Og det, der sker nu, det er jo så, at Jesus han alligevel handler, selvom han har sagt, at hans time ikke er kommet. Altså den time, hvor han skulle træde frem og vise, hvem han virkelig var, at han var Guds søn og verdens frelser. Det ser umiddelbart ud til i teksten, at Jesus han ombestemmer sig. Maria, hun får så at sige fremrykket Jesu time. Hun bliver den, der skubber ham i gang med hans tjeneste her på jord. Hvis det er den rigtige fortolkning, så betyder det også, at vi med vores bøn kan skubbe ting i gang. Vi kan røre ved den hånd, som styrer universet. Vi kan med det, vi beder, være med til at udløse det på jorden, som Gud han i himlen har bestemt skal ske. Dengang jeg var ung, så kunne man få et armbånd, hvor der stod push på. Skub. Pray until something happens. Bed, indtil der sker noget. Det opfordrer Jesus også faktisk til i Bibelen også. Blandt andet i lignelsen om den uretfærdige dommer og enken. Vær vedholdende i bønnen, skubbe på. Gud han havde bestemt, at Jesus han skulle i gang med sin gerning her på jord. Og Marias bøn blev afgørende for, at den gerning den startede nu. Det fortæller mig også nogle ting om, at der vil ske noget, hvis vi beder. Men der er også noget, der ikke vil ske, hvis ikke vi beder om det. Der er ting, som Gud han gerne vil give os, men som vi aldrig får, hvis ikke vi beder om det. Og der er ting, Gud han ønsker kunne ske, hvis vi bad om det. Men det sker ikke, for vi bad ikke om det. Fordi Maria hun bad om det, så går Jesus nu i gang med sit første under, der skal vise, at han er søn af den almægtige Gud. Han giver tjenerne ordre til at fylde karrene med vand, og vandet bliver til vin. Det var en enkel ordre, de her tjenere fik. De gjorde fuldstændig, som de fik besked på, og derfor så kunne underet ske. Men underet skete ved Jesu hånd. Det fortæller mig lidt om, at nogle gange så kan det synes som om, at det Jesus han beder os om, det er håbløst eller umuligt. Men kan det være, fordi vi tror, vi skal gøre det hele selv? At vi skal gå hele vejen selv? Jeg synes, bryllup her, det viser, at Gud han beder os om at gøre det mulige. Og så tager han sig selv af det, der er umuligt. Det er en drøngod arbejdsfordeling. Og Jesus, han gjorde det her, fordi Maria kom til ham. Og her slutter beretningen om bryllup i Kanaan, og jeg skal til at runde af. Og det vil jeg gøre med igen at minde om, hvad der sker, når vi beder. For når vi beder, så er det, at vi lukker vores hjertedør op for Jesus. Så lukker vi ham ind i vores liv, ind i vores tanker, ind i vores hjerter. Og han vil så gerne ind som frelser, som herre i vores liv, som vejleder i vores hverdag. Vi læser Johannes åbenbaringen 3:20, at han står klar. Han står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner, vil jeg gå ind til ham. Vi har en virkelig Gud. Derfor så virker bønden. Der er magt i de foldede hænder. Vi har en god Gud. Derfor så er det godt at være i bøn til ham hver eneste dag. Og vi har en Gud, som du, der sidder her, betyder noget for. Så meget, at han gav sin egen søn for netop dig. Og derfor så betyder det noget at være i bøn til ham. Og derfor så betyder dine bønner noget i hans himmel. Bibelen siger, at vi aldrig er alene. Vi er aldrig uden håb. For vi har Gud som far. Vi har Jesus som frelser. Og vi har adgang til det hele igennem troen på ham og igennem bønnen. Bed, så skal det gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Vi skal bede sammen. Ja, kære far i himlen, vi takker dig, fordi at du elskede os så højt, at du gav dig selv hen for os. Tak, Jesus, at du døde langfredag på korset for den enkelte af os, der er her. Og vi beder dig om, at vi må tage imod det i tro, at vi må leve på det, og vi må dø på det. Vi beder dig om, at du må være en del af vores liv, en aktiv del. Vi beder dig om, at vi dag for dag må søge ind foran dig i relation med dig i bønden. Vi beder dig om, at du må hjælpe os til det hver især. Også med det, som vi kæmper med. Vi beder dig om, at du må hjælpe os med at blive stille i bønden. Her vi takker dig, fordi at du går med, også i det, som er svært i forhold til at bede til dig. Her vi beder dig om, at du må lære os bøn. Vær nær hos os i bøn. Og igennem det vise os, hvad du ønsker af os. Amen. Vi skal synge nummer 608, Lær mig at bede.